Λοιπόν, πάμε όμως τώρα, φίλες και φίλοι, να συνεχίσουμε την κουβέντα που έχουμε για την εργασία και για το τι μας έρχεται στο μέλλον με την πλευρά των εργοδοτών. Έχουμε την χαρά να έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Διευθυντή Ενημέρωσης του ΣΕΒ, τον κύριο Δημήτρη Βέργαδο. Κύριε Βέργαδε, καλό σας μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε Κόντι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πρόσκληση.
Η πρόσκλησή μας έγινε για τον εξής λόγο. Θέλαμε να προσεγγίσουμε τα εργασιακά, τα οποία είναι βεβαίως στην κορυφή της πολιτικής ατζέντας αυτή την περίοδο, λόγω και της κατάθεσης του νέου εργασιακού νομοσχεδίου. Αλλά υπάρχει και κάτι το οποίο κάνει ο ΣΕΒ αυτό το χρονικό διάστημα. Μιλάμε για πλήθος δημοσιεύσεων αλλά και δράσεων που αφορούν την εργασία της επόμενης γενιάς. Να αναφέρω ότι πολύ πρόσφατα ανακοινώθηκαν κάποια βιομηχανικά, νέα βιομηχανικά διδακτορικά στο Πανεπιστήμιο Πατρών, τα οποία υποβοηθά με διάφορους τρόπους έχουν γίνει με τη στήριξη του ΣΕΒ. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο νομίζω γίνεται για πρώτη φορά στην χώρα μας, αλλά υπάρχουν και εκθέσεις, κύριε Βέργαδε, που έχουν δημοσιευθεί από τον ΣΕΒ, που μιλούν για το μέλλον της εργασίας και μάλιστα, ας πούμε, έχω μπροστά μου μία η οποία δημοσιεύτηκε στις 27 Μαΐου με τίτλο «Το μέλλον της εργασίας, ένα κόσμο που αλλάζει», και να διαβάσω ορισμένα από αυτά τα οποία λέτε. Ας πούμε, ένα μου έχει κάνει πάρα πολύ εντύπωση: το 40% των εργαζόμενων χαμηλών αλλά και υψηλών προσόντων στην ιατρική, τη μηχανική, τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και ούτω καθεξής θα πρέπει να επανακαταρτιστεί για ένα διάστημα τουλάχιστον 6 μηνών με νέες γνωστικές και σύνθετες δεξιότητες. Λοιπόν, ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή και το πρώτο μου ερώτημα είναι το εξής. Εσείς ως ΣΕΒ, γιατί δίνετε τέτοιο βάρος πλέον στην δυνατότητα επανακατάρτισης των εργαζομένων και την απόκτηση νέων δεξιοτήτων? Ποιος είναι ο στόχος σας?
Κύριε Κόντι, δεν το δίνουμε εμείς επειδή το αποφασίσαμε εμείς. Το δίνουμε και ασχολούμαστε με το τομέα, αυτό που λέμε το μέλλον της εργασίας, και το παρακολουθούμε τα τελευταία χρόνια με πολύ προσοχή, με έρευνες και εκθέσεις που κάνουμε σχετικά. Και αυτό γιατί αλλάζει ουσιαστικά το τοπίο πλήρως, θα λέγαμε, η νέα τεχνολογία. Και εξηγούμε, ουσιαστικά θα δούμε ότι ένας παράγοντας ο οποίος αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο και εργαζόμαστε και παράγουμε και καταναλώνουμε και μαθαίνουμε, αν θέλετε, είναι οι τεχνολογίες της λεγόμενης τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης.
Μάλιστα.
Θα πρέπει να πούμε εδώ ότι και στο παρελθόν η τεχνολογία ήταν ένας συντελεστής αλλαγής αναμφισβήτητα, μόνο που εδώ, ειδικά με τις τεχνολογίες αυτές της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης, εκείνο που αλλάζει ποιο είναι? Ο ρυθμός της αλλαγής, δηλαδή ο χρόνος στον οποίο συμβαίνουν όλες αυτές οι αλλαγές, όπου μέχρι να τις μελετήσεις, αν θέλεις, τις βλέπεις και μπροστά σου. Mm-hmm. Και αυτό είναι κάτι το οποίο σου επιβάλλει να κάνεις καταρχάς τη σωστή ανάλυση και από την άλλη πλευρά να δεις τι είναι εκείνο το οποίο μπορείς να κάνεις, ώστε και να ενδυναμώσεις τους εργαζόμενους και να ενδυναμώσεις επιχειρήσεις σε ένα πλέον παγκόσμιο σκηνικό ανταγωνισμού, γιατί πλέον δεν είσαι μόνος σου. Πολλά χρόνια τώρα ανταγωνίζεσαι επιχειρήσεις, ανταγωνίζεσαι οργανισμούς που βρίσκονται παντού, και επίσης πώς μπορείς να διασφαλίσεις και εκείνο το ταλέντο, θα λέγαμε, γιατί το έχουμε πει και εμείς στον ΣΕΒ, αλλά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σαφές. Ο ανταγωνισμός του παρόντος και ο ανταγωνισμός του μέλλοντος θα αφορά κυρίως επιχειρήσεις, οργανισμούς, οικονομίες, αν θέλετε, χώρες, αν θέλετε, οι οποίες δημιουργούν αλλά και διατηρούν και προσελκύουν αυτό που λέμε το ανθρώπινο ταλέντο. Mm-hmm. Ο πιο σημαντικός συντελεστής ανάπτυξης, κύριε Κόντι, είναι το ανθρώπινο μυαλό. Ήταν πάντα, αλλά πολύ περισσότερο σήμερα, όπου έχουμε αυτή ακριβώς την εξέλιξη της τεχνολογίας. Η τεχνολογία η οποία δημιουργεί νέα δεδομένα, νέα επαγγέλματα, όπως πολύ σωστά είπατε, έχουμε μια εξαιρετική έκθεση για το μέλλον της εργασίας που μπορούν και οι ακροατές σας να την βρουν στη σελίδα μας στο ίντερνετ, όπου ουσιαστικά μεταξύ των άλλων στοιχείων που μπορεί κανείς να αντλήσει και που, αν θέλετε, σχεδιαγραφούν αυτή τη δυναμική των αλλαγών, βλέπουμε ότι σε λιγότερο από 10 χρόνια, το 2030 περίπου, ναι, το 85% των θέσεων εργασίας που θα υπάρχουν δεν έχουν δημιουργηθεί ακόμα. Δηλαδή, μιλάμε για θέσεις και για επαγγέλματα που σήμερα δεν τα γνωρίζουμε.
Λοιπόν, άνω τελεία, κύριε Βέργαδε, γιατί αυτό νομίζω πρέπει να το επαναλάβετε. Πείτε μας το ποσοστό και πείτε μας πότε θα συντελεστεί αυτό.
8 στις 10, να το πω, θέσεις, 85, ναι, πάνω από 8 στις 10 θέσεις εργασίας δεν έχουν ακόμα δημιουργηθεί.
Μέσα στην επόμενη δεκαετία.
Ακριβώς. Υπάρχουν επίσης. Ένα 70% των επιχειρήσεων, βάσει αυτή την έρευνα, βλέπουμε ότι θέλει αναζητεί πρόσβαση σε νέες πηγές ταλέντων, να δει σε εργαζόμενους που έχουν όλες αυτές τις γνώσεις και δεξιότητες που μπορούν να τους βοηθήσουν για να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις νέας εποχής. Ενώ επίσης θα πρέπει να σημειώσουμε ότι 4 στις 10 θέσεις εργασίας σήμερα θα μετασχηματιστούν υποχρεωτικά λόγω της τεχνητής νοημοσύνης και αυτοματοποίησης.
Τι σημαίνει
θα μετασχηματιστούν?
Ναι, παρακαλώ.
Σημαίνει ότι κάποιες θέσεις χάνονται, αλλά πολλές άλλες δημιουργούνται σε νέες τομείς, σε νέα επαγγέλματα. Θα σας διαβάσω, αν θέλετε, ορισμένα επαγγέλματα τα οποία η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω αν οι ακροατές μας τα έχουν ακούσει, αλλά είναι καινούργια επαγγέλματα.
Πείτε μας, παρακαλώ, τα παραδείγματα είναι πραγματικά πάρα πολύ χρήσιμα.
Είναι οι αναλυτές δεδομένων, data analyst and scientist. Είναι οι ειδικοί της τεχνητής νοημοσύνης, AI specialist. Είναι οι ειδικοί της λεγόμενης μηχανικής μάθησης, machine learning specialist. Είναι επίσης οι ειδικοί των μαζικών δεδομένων, big data specialist. Είναι επίσης, αυτό ίσως είναι πιο γνωστό, η ειδική του ψηφιακού marketing και της στρατηγικής, digital marketing, του ψηφιακού μετασχηματισμού, όπως επίσης η robotics engineers, η μηχανική της ρομποτικής και βέβαια, επειδή την έννοια μάλλον την ακούμε όλο και πιο συχνά, οι fintech engineers, δηλαδή η τεχνική, η μηχανική που ασχολούνται με την τεχνολογία, με τις νέες τεχνολογίες της οικονομικής. Αυτά τα επαγγέλματα δεν υπήρχαν. Και πολλά άλλα καινούργια επαγγέλματα πρόκειται να έρθουν. Το ερώτημα είναι πώς επομένως προσαρμοζόμαστε και πώς αξιοποιούμε, αν θέλετε, αυτές τις αλλαγές, αυτές τις προκλήσεις θετικά. Αυτό είναι το μυστικό. Πώς μπορείς λοιπόν αυτές τις προκλήσεις να τις κάνεις ουσιαστικά, τις μέγα προκλήσεις θα έλεγα, να τις κάνεις ουσιαστικά ευκαιρίες για αλλαγή, για αναβάθμιση. Και εδώ λοιπόν υπάρχουν καλά νέα, αλλά το σίγουρο είναι πως και ο εργαζόμενος και η επιχείρηση η ίδια, αλλά και το εκπαιδευτικό μας σύστημα που έχει τεράστιο ρόλο να παίξει, οφείλουν να μετασχηματιστούν, οφείλουν να ακούσουν αυτές τις αλλαγές. Και αν θέλετε να σας πω ένα πολύ χαρακτηριστικό.
Εγώ ήθελα αυτό να πάμε εδώ πέρα στο τι κάνει ο ΣΕΒ, αν έχει ο ΣΕΒ ο ίδιος, γιατί βεβαίως ο ρόλος του πρέπει να είναι πρωταγωνιστικό σε αυτή την αλλαγή. Αν υπάρχει οποιοδήποτε πρόγραμμα ενδεχομένως πρακτικών ασκήσεων ή κάτι άλλο που θα βοηθήσει και τους υφιστάμενους εργαζομένους, αλλά και τους νέους ανθρώπους, αυτοί που τώρα μπαίνουν στην αγορά εργασίας, να έχουν τα κατάλληλα προσόντα για να υποστηρίξουν αυτή την αλλαγή που συντελείται.
Δουλεύουμε πάρα πολύ σε αυτή την κατεύθυνση, κύριε Κόντι, τα τελευταία χρόνια, αν θέλετε. Είναι αλλαγές οι οποίες είναι πραγματικά πρωτόγνωρες. Αναπτύσσουμε δράσεις οι οποίες αφορούν, αν θέλετε, την διασύνδεση, γιατί εδώ είναι το κλειδί της εκπαίδευσης του εκπαιδευτικού συστήματος με τις παραγωγικές ανάγκες της χώρας και κυρίως με τις ανάγκες οι οποίες διαμορφώνονται από τις νέες τεχνολογίες. Αναφέρατε πιο νωρίς στη συζήτησή μας για τα βιομηχανικά αντακτορικά. Πολύ γρήγορα, μια λέξη αν θέλετε εδώ, είναι ότι είμαστε πολύ περήφανοι για αυτήν την πρωτοβουλία, γιατί ολοκληρώθηκε ένας κύκλος, πρώτος κύκλος βιομηχανικών αντακτορικών σε ένα εξαιρετικό πιλωτικό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Πατρών, όπου είχαμε στήριξη και από την πλευρά του ΣΕΒ αλλά και του συνδέσμου της Πελοποννήσου που βρίσκεται εκεί, όπου έχουμε το θετικό στοιχείο να έχουμε υπερδιπλάσιες προσφορές θέσεων για βιομηχανικά διδακτορικά, όπου οι ερευνητές μας, τα νέα παιδιά που βρίσκονται εκεί, θα αναπτύξουν και θα ασχοληθούν με τομείς που έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή η ελληνική βιομηχανία.
Μάλιστα.
Αυτό δεν είναι πρώτη φορά που συμβαίνει, αλλά πρώτη φορά συμβαίνει τόσο οργανωμένα και βεβαίως ευελπιστούμε ότι αυτή ακριβώς η εξαιρετική συνεργασία των πανεπιστημίων μας με τις επιχειρήσεις που θα μπορέσει να πολλαπλασιαστεί και να αγγίξει και να αγκαλιάσει και άλλα πανεπιστήμια. Είναι η εποχή των συνεργασιών, κύριε Κόντι. Δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις αυτές τις κολοσσίες αλλαγές στη τεχνολογία χωρίς τις συνεργασίες, χωρίς τις συμπράξεις. Αυτό το θα μπορούσε κανείς να το πει η σύμπραξη δημόσιο-ιδιωτικού τομέα, δηλαδή του δημοσίου τομέα με το χώρο των επιχειρήσεων, ώστε να μπορέσεις να δημιουργήσεις εκείνες τις απαιτούμενες, αν θέλετε, παραστάσεις και διαδικασίες να σε φέρουν κοντά στη νέα εποχή.
Ξέρετε,
από την άλλη πλευρά,
παρακαλώ.
Από την άλλη πλευρά, υπάρχει επίσης μια σειρά από προτάσεις, από πρωτοβουλίες που αφορούν αυτό που αναφέρατε πριν, την πρακτική άσκηση. Και η πρακτική άσκηση,
μάλιστα,
που αφορά τους τελειόφοιτους των ελληνικών πανεπιστημίων, που εγίνεται στη χώρα μας, ιδιαίτερα όσοι από τους ακροατές σας έχουν εμπειρίες από το χώρο των τεχνολογικών, από το χώρο των τεχνολογικών ιδρυμάτων, γνωρίζουν ότι γίνεται, όπως και σε εθελοντικό, σε μη υποχρεωτικό επίπεδο και από ελληνικά πανεπιστήμια. Η πρακτική άσκηση λοιπόν τι προσπαθεί να κάνει? Να φέρει σε επαφή με τον πραγματικό κόσμο των επιχειρήσεων τα ελληνικά πανεπιστήμια, τους αποφύτους μας, να μπουν πιο νωρίς και πιο έγκαιρα στο καινούργιο περιβάλλον που θα εργαστούν. Αυτό έχει αμοιβαίο όφελος και για τους ίδιους αλλά και για τις επιχειρήσεις, τελικά για όλους. Και αυτό είναι κάτι το οποίο συμβαίνει σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες στο εξωτερικό, κύριε Πόντι. Δεν ανακαλύπτουμε εδώ τον τροχό.
Βεβαίως.
Επομένως, από αυτή την άποψη, μπορούμε να πούμε ότι προσπαθούμε να υιοθετήσουμε και να εφαρμόσουμε και στη χώρα μας καλές πρακτικές, όπου αν θέλει το πυρήνας, ο πυρήνας αυτών των πρωτοβουλειών είναι αυτό ακριβώς που είπαμε πριν, η διασύνδεση του εκπαιδευτικού μας θύματος με την παραγωγική,
κύριε Βέργα,
το παραγωγικό σύστημα.
Επειδή αρκετοί ακροατές μας, ξέρετε, έχουν θέσεις εργασίας, οι οποίες αισθάνονται πλέον με τις τεχνολογικές και ψηφιακές αλλαγές ότι απειλούνται. Και επειδή κάθε φορά που γίνεται κάποια αλλαγή, εγώ θυμάμαι στις αρχές δεκαετίας του 90, όταν ήρθαν τα καταλυτικά αυτοκίνητα, ότι κάποιοι τεχνικοί αυτοκινήτων είχαν αγχωθεί πάρα πολύ για το γεγονός ότι δεν θα μπορέσουν να τα, να τα υποστηρίξουν ενδεχομένως. Ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Η αλλαγή των θέσεων εργασίας σημαίνει λιγότερες θέσεις εργασίας, δηλαδή κάποια επαγγέλματα δεν θα χρειάζονται ή θα είναι εντελώς διαφορετικά και θα χρειάζονται κάποιες άλλες θέσεις αλλού?
Ουσιαστικά μιλάμε για αλλαγή στο περιεχόμενο των θέσεων εργασίας. Ουσιαστικά μιλάμε για μια αναβάθμιση κυρίως των θέσεων. Προφανώς οι γνώσεις που έχει κανείς από την αγορά είναι απαραίτητες γνώσεις για να μπορέσει κανείς να προσαρμοστεί στο νέο τοπίο. Εκείνο το οποίο χρειάζεται επιπλέον είναι η γνώση της τεχνολογίας. Η τεχνολογία η οποία δημιουργεί, λειτουργεί ως ένας παράγοντας αύξησης παραγωγικότητας, αν θέλετε, και της ανταγωνιστικότητας. Επομένως, εδώ χρειάζεται να πάμε σε σχήματα διαβίου μάθησης. Θα σας πω, μιλώντας πρόσφατα με μεγάλες επιχειρήσεις, ότι οι ίδιοι οι διευθύνοντες σύμβουλοι και οι πρόεδροι των εταιριών είναι σε μια διαρκή διαδικασία εκπαίδευσης. Και αυτό αφορά πάρα πολύ, και το καταλαβαίνουμε ίσως γιατί, εταιρείες οι οποίες είναι στην τεχνολογία τοποθετημένες. Οι εξελίξεις είναι δραστικές. Αν σκεφτείτε, και αυτό που θα σας πω είναι ένα απλό παράδειγμα, ότι τα κινητά μας τηλέφωνα, τεχνολογίες που ενσωματώνουν, αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα, σε λιγότερο από 18 μήνες, μπορεί κανείς να καταλάβει τι αλλαγές πρέπει γίνονται και πώς κανείς πρέπει να επαναεκπαιδευτεί και να επαναεκπαιδεύσει και τον εαυτό του, αν θέλετε, σε αυτές τις νέες τεχνολογίες και αλλαγές. Οι έρευνες που έχουμε δείχνουν ότι το 30% των δεξιοτήτων που έχουμε αποκτήσει στην επαγγελματική μας ζωή χάνονται κάθε χρόνο. Το 30%. Άρα αυτό τι σημαίνει? Ότι πρέπει να είμαστε σε μια καλός ή κακός, καλός αν θέλετε, διαδικασία διαρκούς επανεκπαίδευσης. Εμείς έχουμε δημιουργήσει και ως ΕΒ πλατφόρμες με τις οποίες βοηθούμε σε αυτή την κατεύθυνση. Έχουμε συνεργασίες στον τομέα της διοίκησης με το ΑΛΜΠΑ, έχουμε επίσης το ΣΕΒΙΠΕΠ των βραχίωνά μας για την εκπαίδευση και από την άλλη πλευρά διαμορφώνουμε σε συνεργασία με τις επιχειρήσεις μας δημόσιες πολιτικές, ώστε να βοηθήσουμε σε αυτή ακριβώς την μετάβαση. Οφείλουμε και πρέπει να παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις, ώστε να μπορέσουμε να επανατοποθετηθούμε, αξιοποιώντας, κύριε Κόντι, κάτι το οποίο είναι πλεονέκτημα της χώρας, που είναι το ανθρώπινο κεφάλαιο, που είναι το ανθρώπινο μυαλό, το οποίο στις εργασίες που έρχονται
το οποίο βεβαίως χρειάζεται και κίνητρα για να μείνει στη χώρα μας, και αυτό το κίνητρο δεν είναι άλλο από τους καλούς μισθούς, τουλάχιστον δεδομένο ότι πρέπει να είναι καλύτεροι από αυτούς που έχουμε σήμερα.
Θα σας πω ένα
και με αυτό να ολοκληρώνουμε, παρακαλώ.
Ένα πολύ γρήγορο στοιχείο. Ναι, έρχονται, όχι πολλοί βεβαίως, αλλά έρχονται σιγά σιγά και βλέπω επιχειρήσεις από μέλη μας, αλλά όχι μόνο, που φέρνουν Έλληνες που έφυγαν το προηγούμενο διάστημα. Δημιουργείται ένα πλαίσιο κινήτρων και από την πλευρά της πολιτείας νομίζω θα παίξει ρόλο και κυρίως οι ανάγκες που χρειάζεται ώστε να μπορέσουμε να μπούμε στη νέα εποχή, στο νέο τρόπο εργασίας.
Κύριε Βέργα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επανέμβασή σας. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.
Ευχαριστώ και εγώ, καλό απόγευμα σε όλους. Γεια χαρά.